ў перадачы з метра Бартосіка. Сёння сустрэча са Змітром Вайцюшкевічам.
Калі я чую ці чытаю шматкроць паўтораную безглуздзіцу, што беларускамоўная музыка гэта не фармат, мне адразу хочацца казырнуць некалькімі прозвішчамі людзей, якія жывуць толькі беларушчынай, якія, дзякуючы беларускай песні, зрабілі сабе імя, якія збіраюць вялікія залі і якія здольныя захапіць публіку з дапамогай толькі гітары і голасу, як Змітер Вайцюшкевіч, госць гэтага тыдня. Ты адчуваеш неяк сваю зорнасць? Табе гэта неяк дапамагае ў жыцці?
Так, па-перше, з аднаго боку я вельмі рады, што мяне ў Беларусі ведаюць, ну, можа быць, працэнтаў 10 людзей, это можа быць нават і меней. Ну, я думаю, што 1100 ведаюць пра існаванне такога артыста. Ясна, што час ад часу дапамагае. Мы як бы так выглядаем на людзей выбраных.
Нас мала избраных.
Якбы дактары да нас ставяцца, асабліва вышэйшы прафесарскі склад, яны ставяцца з павагай, і ў жыцці было дзве аперацыі на левую нагу, і мне мая зорнасць дапамагала, прычым ні на якія падарункі яны не згаджаліся, акрамя песень і акрамя дыскаў. І гэта вельмі прыемна, і было таксама дзіўна і прыемна, што прыйшоўшы першы раз да прафесара на кансультацыю аднаго вядомага беларускага, ён пасля папрасіў мяне прабачэння, што ён мяне не пазнаў, бо меў да гэтага мае дыскі, і якбы для мяне было таксама вельмі прыемна і так як бы так хвалююча, што спадар прафесар, я думаю, папрасіў як бы прабачэння за то, што мяне не пазнаў, хаця хто і такія маладыя артысты яшчэ. Вось так.
Беларусу трэба, каб яго на захадзе ведалі. Беларусу трэба, каб з яго не вельмі смяяўся ўсход. Каб штовечар, штодня вечара ў хаце абедалі, снедалі. І каб не мяняць любімыя працы па 10 разоў на год. Мірныя людзі мараць аб цудзе, сэрца грукае ў грудзі. Кожнае свята ў кожную хату, вада і святло ў жытло. Ах, толькі б не было вайны, а там хай будзе, як будзе. Кепска будзе, добра будзе, хай будзе ўсё, як было. Беларусу трэба халяўных газу і нафты. Халоднага піва, як сонца пячэ, ці горла зранку пячэ. Каб хоць раз на месяц паляцелі беларускія касманаўты. Ну і каб хоць раз на месяц з жонкай ці з кімсьці яшчэ.
Змітер некалькі гадоў таму зрабіў вельмі вялікую рэч. Ён запісаў альбом для дзяцей. У нас шмат хто піша песні патрыятычныя, філасофскія і лірычныя, але вось пра дзяцей неяк забываюцца. А гэта ж тая аўдыторыя, якой беларуская песня можа быць найбольш неабходная, каб зразумець, дзе яны нарадзіліся і жывуць. Дарэчы, мае дзеці гатовыя слухаць цацачную краму круглыя суткі.
Як мы чакалі сына, то все было блізка мне, і я стараюся шукаць тэмы, дзе ёсць вельмі шмат вольнай прасторы для і творчасці, і цікавых тэмаў. А ў нас вельмі шмат тэмаў на Беларусі, у музыцы, якія не кранутыя. А дзіцячая музыка з вершамі добрымі, яна ўвогуле як бы так, ўсё пакінута на савецкую спадчыну, і мы, дзеці, і нашы слухаюць Шаінскага з задавальненнем, таму што ўсё гэта пісалася жывымі сімфанічнымі аркестрамі, працавалі прафесійныя аранжыроўшчыкі, аркестры. Я стараюся, ну, прынамсі, на сімфанічны аркестр грошы не хапае, але на наш усход-захад аркестр, як бы, вось, мы стараемся гэта паказаць. Ідэя, в прынцыпе, это ўсё ўзнікла разам, таму што з Леонідам Драньковым-Масюком, таму што я падышоў, што ці ёсць яго некі верш для мяне, вот, ёсць песенька «Нешчасна аказла». А паколькі я такі чалавек сквапны на творчасць, я пры ўсіх маіх цікавасці да супольных музычных праектаў, я кажу, а ці ёсць у вас яшчэ што-небудзь, таму што я хачу ўсё і адразу, цэлы праект. Не мусіць быць толькі калыханкі песні для дзетак, так як і цацачная крама. Гэта ўсё шырэй, таму дзеткі, як бы, гэта такія маленькія дарослыя, яны ўсё ўспрымаюць, нашмат больш ведаюць кепскіх, брыдкіх слоў, як мы, бацькі, можам сабе ўявіць і гэтак далей. Таму з імі, мне здаецца, ну, варта так па-дарослому.
Я без клопату жыву, і гризні собачай. Нагинаю голову, як зернятка бачу, гребень мой, як спелый мак, на хвосте узоры. Я топчу курею смак и не знаю зморы. Мудрость простая моя, будут куры, буду я. Мудрость простая моя, будут куры, буду я. Я гуляка хорошу, ти с бядой мне знаться. А як з'явится коршун, можно и сховаться. Укуратнику я цар, чорта не боюся. А як зойде господар, да курей тулюся. Мудрость простая моя, будуть кури, буду я. Мудрость простая моя, будуть кури, буду я.
Нагадваю, што гость нашай студыі на гэтым тыдні Зміцер Вайцюшкевіч, які выпусціў не адзін альбом на вершы лепшых беларускіх паэтаў і не толькі беларускіх. Ён аб'ездзіў з гастролямі многа краін, дабраўся са сваімі спевамі нават да берагоў Японіі і цікава, якія думкі апаноўваюць нашага героя па вяртанні на радзіму.
Здаецца, што ўсё ж такі нам варта пры ўсёй нашай унікальнасці, а гэта сапраўды так і ёсць, мы на гэтым скрыжаванні ўсход і захад, і мы нікуды не дзенемся ні ад тых суседзяў, ні ад тых, як бы так нам варта вучыцца. Але мы не навучыліся, вось як бы ў адрозненні ад усіх тых краяў, дзе я быў, самае галоўнае паважаць самых сябе. Просто як бы, ну, ад такіх банальных рэчаў, так як мова, дзіўна, калі да мяне падыходзяць людзі, кажуць, вот чалавек адзіны ў гэтай краіне, адзін з нямногіх, які прапагандуе паўсюль ва ў свеце там беларускую культуру. Як гэта дзіўна трохі, як бы тыя самыя нашы заслужаныя народныя артысты, якія чамусьці апошнія там дзесяцігоддзі забываюць, што ёсць беларуская паэзія, цудоўныя і паэты іх сябры, з якімі як-то так і чарку выпівалі, калі было ім цікава ці не цікава. Другое пытанне наконт кан'юнктуры. Я дакладна разумею і ўжо адчуваю, што іхная расійская кан'юнктура нікому не патрэбна, ні тут і ні там. Вось праблема ў чым. І гэта якраз такі праблема не толькі культуры, а праблема ўсяго грамадства. Мы ўвесь час стараемся дзесьці там прыклеіцца, прыляпіцца, замест таго, каб як бы стаць маленечкім такім караблём, які ўсё ж такі так будзе плыць самастойна.
Што дапаможа гэтаму караблю плыць?
Я ведаю дакладна, рабіць добра сваю справу. Гэта не значыць, што ўсе павінны адразу пачаць размаўляць, але шлях гэта рабіць добрыя рэчы з адчуваннем, што зроблена ў Беларусі. Самае галоўнае, як бы так навучыцца ўсё ж такі разумець, адкуль мы прыйшлі, хто быў тваім там дзедам, і зразумець, дзе шлях для твайго сына.
Лунае не з кароны на векавых вятрах, наш адкрыты чырвоны ад болю белы сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны, вольны, смелы. Наш бел чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг. Бясконца наша мара аб свабодзе, вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзе. Як зорка, што ніколі не ўпадзе. Айчына, Бог і гонар, малітва на губах. Крывіцкая пагоня нясе наш крыўны сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны, вольны, смелы. Наш бел чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг. Бясконца наша мара аб свабодзе, вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Пагоню не спыняе ні боль, ні кроў, ні страх. І над крывіцкім краем, як птах лунае сцяг. Наш бел чырвона-белы, Небесный, вольный, смелый, наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе, веди нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходит, и як зорка, что николи не упадет, и як зорка, что николи не упадет, як зорка, что николи не упадет. Ай-да-да-да, ла-лай-ла-ла-ла-ла, ла-лай-ла-ла-ла-ла, ла-лай-ла-лай-ла-лай.
На гэтым тыдні мы слухаем песні Дзмітра Вайцюшкевіча, чалавека, які дзякуючы кампаніі «Будзьма» ездзіць з гітарай па ўсёй краіне. Яго можна сустрэць і ў Рагачове, і ў Верхнядзвінску, яшчэ шмат дзе. Ці цяжка знаходзіць агульную мову з публікай, і ці ёсць такое, што раздражняе ва ўласным народзе?
Ведаеш, я апошнім часам стаў ездзіць з канцэртамі па Беларусі, і мне гэта вельмі падабае, таму мне нічога не раздражняе во власном народе. Я его люблю, любил и, спадзяюся, любить не перестану. Справа в том, что я сам себе могу раздражнять. Тому, ведаешь, не могу я так сказать. Мне цікаво, про что думают простые люди, які живут у Бярозовцы, Верхнядзвінску, ці дзе яшчэ, наколькі ім патрэбная та беларуская мова, наколькі моладзі патрэбна, якая моладзь там, якія старыя. У нас настолькі шмат тэмаў, на гэта варта траціць там жыццё, там бензін і голас таксама. Мы нібыта здзекуемся, хай будзе ўсё як было, хай толькі вайны не было. А насамрэч та вайна, та і левыя, і правыя, і шчырыя, і няшчырыя, і чэсныя, усе скажуць, што вайна гэта самая кепская і самая страшэнная, што можа быць на Беларусі. І мы падсмеемся і там кпімся там са старых, якія кажуць, што вот бабуля там не думала, яна гэтымі рукамі хлеб рабіла, і ўзімку, і адзінае, што было, гэта сонейка і песня, і там надзея на то, што будзе магчыма ў дзяцей лепшае жыццё.